die noodsaaklikheid van geloof. Jy weet, geloof is een van die wapenrustings wat vir ons gegee word in die skrif. Ons sien dit baie duidelik daar in Efesiërs 6 vers 16, neem dan op dan die skild van geloof. Dis een van die waardevolste items vir ons as kinders van die Here in ons wapenrusting, dit is geloof. Hoekom is dat noodsaaklik om geloof te hê? Jy weet, dis nogal interessant dat as 'n iemand op die slagveld gaan, soos hierdie Romeine aangetrek was, is die skild is daar om al die pijle af te weer, en as iemand probeer steek om ook af te weer. Dit is die skild, die funksie van die skild. Dit sal ons sien dat geloof is baie, baie belangrik. Nou die 11de hoofstuk van Hebreërs wat ons hier saam gelees het, gaan onontbeerlik die noodsaaklikheid van die geloof aan ons voorlê as primêre vereiste vir ons in die geestelike lewe. Nou jy weet, baie is al gesê oor geloof. Daar is drie vorms van geloof in die skrif. Ons sien die woord geloof wat 254 keer voorkom, dan is die woord gelowig wat 16 keer voorkom en dan die woord glo 173 keer, met 'n totaal van 443 keer. In die skrif 443 keer word daar verwys na 'n vorm van geloof. Het sy of dit in die selfstandige naamwoord vorm is, en het sy of dit ons vertel van iemand wat gelowig geword het. Nou, jy sal my saamstem dat deesdae is dit amper beter om te praat van kinders van die Here as kinders van die Here as gelowiges. Almal sê ons, o, ek is 'n gelowige, ek glo. Maar dan weet ons, baie van hulle wat glo, het nie werklik die Here hier binnekant. Is werklik nie seker dat hulle die Here aangeneem as verlosser en saligmaker nie. Want deesdae gaan alles mos onder die naam van Christen. 'N Christen is 'n gelowige. Dit is presies wat dit sê, hy glo aan Christus, hy glo in Christus, en dit is juist die naam waarop die vroeë kerk hier in Handelinge die Christen aangespreek het as gelowiges. En as ons ook kyk in die Nuwe Testament, oral waar die Here die mense gesond gemaak het, het hy gesê, gaan, jou geloof het jou gered. En toe hy hulle geloof sien, het hy hom gesond gemaak. Selfs die vrou wat vir 12 jaar aan bloedvloeiing gely het net geloof gehad, en net die soem van sy kleed aangeraak het, sy is genees. So jy sien, geloof is 'n kosbare en 'n baie permanente rol wat hy in ons geestelike lewe moet speel. En wil ons dan vanaand daarna kyk en na 'n paar karaktereienskappe van geloof. Hoekom is dit vir ons noodsaaklik hierdie geloof? 'N Ware Christen moet 'n gelowige een wees wat in God glo. Nie net wat hy gespreek het nie, maar ook glo wat in die skrif staan. Kom ons gaan 'n stapie verder. Om 'n gelowige te wees beteken om alles te glo. Dit help nie ons glo net wat in die Ou Testament is, of dalk net wat in die Nuwe Testament is, of 'n sekere teks wat vir my iets beteken en ander glo ons nie. Of ons glo die woord van God in sy geheel, of ons glo dit nie. Dit is wat die skrif vir ons sê. Hy sê baie duidelik in 2 Timoteus 3 vers 16, die hele skrif is deur God ingegee. Elke woord in die skrif is gelouter. Elke woord is afgemeet, is deur God daar vir ons gegee. En dit moet ons glo, dit wat in die woord daar staan. Daarom is dit alles of niks, want dit is juist wat die Here van ons vra. En dit is nogal baie opmerklik dat die Bybel ook met 'n plegtige waarskuwing afsluit daar in Openbaring 22 vers 18 en 19 sê, as iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die plaag byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand iets van die woorde van die boek van hierdie profesie wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek van die lewe. Jy hoor baie deesdae in die media van teoloë, professors wat sekere dinge wil uithaal, wat het lig maak, wat sê, nee, maar die maagdelike geboorte kon nou nie plaasgevind het nie. Ek lees nou in gister se een van die oggendkoerante, maak die persoon die stelling, ek kan het maar net noem as ongelukkige stelling, deur te sê, dat deurdat Christus nou uit 'n vrou gebore sou geword het, wat 'n maagd was, is dit geen manier, want hy is dan in daai sonde gebore, is daar geen manier wat hy dan vir ons sondes kon sterf nie. Soveel dwalinge wat daar is, die liberaliste, selfs op kweekskole van ander kerke, word dit geleer, dat seker goed is net beeldspraak, en ons moet die Bybel reg verstaan. Jy sien, hy ook Openbaring hierso, en hy sê, as iemand iets van hierdie woorde van die boek wegneem, dan sal God sy deel wegneem uit die boek. So belangrik, ons moet glo dit wat in die woord staan, want as ons iets wegvat of iets wil byvoeg, gaan dit nie baat. Dit is 'n baie gevaarlike speelietjie om te speel, as ons dit sal doen. Maar liewe vriende, dan kom die Bybel ook en hy maak daarop aanspraak dat die woord van God onfeilbaar is en nie gebreek kan word nie. So mens moet besluit of die Bybel is vir jou betroubaar of hy is vals. Of jy gaan glo wat daarin staan of waar gaan nie daaraan glo nie. Dit in kort agtergrond van wat geloof is, wat ons moet glo en wat ons nie moet glo nie. Hebreërs 11 vers 6, hy wat tot God gaan moet glo dat hy is en hy beloner is van die wat hom soek. Twee dinge, ons moet in hom glo, en dan ook glo dan dat die belofte in die skrif waar is. En nou as ons hoofstuk 11 gaan verder lees, is daar 'n klomp geloofshelde, wat vir ons aangehaal word. Nou, ek glo ons allemaal ken die gedeelte baie goed, jy kan gerus vanavond weer daarover gaan lees. Ons gaan net in kort na die belangrikste van hulle kyk, ons gaan so na die eerste 10 net kyk. Ons sien daar in die eerste plek was Abel wat in die geloof geoffer het, daar in vers 5. Hy het deur die geloof 'n beter offer aan God gebring as Kain. En ons kan sien daardeur het daar jaloesie in Kain se hart gekom. Oor hierdie geloof wat sy broer gehad het en die Here neem sy offer aan en hy maak vir Abel dood, hy het geoffer. Dan deur die geloof is Henog weggeneem, ons het dit ook gelees daar in vers 5. Dan daar in vers 7 word gepraat van deur die geloof is Noag van die vloed gered. Dan Abraham was deur die geloof afgesonder, sien daar in vers 8. Vers 11 praat van sy vrou Sara, ook vers 17 praat van Abraham, dan in vers 20 word daar gesê dat deur die geloof het Isaac geprofeteer. En aan Jakob het ook deur die geloof het hy aanbid en Josef het deur die geloof gesterf. En dan daar in vers 23 deur die geloof het Moses alles oorgegee wat hy gehad het. En dan Josua het deur die geloof Jericho ingeneem. Dit lees ons dan ook daar in die gedeelte. En dan, wat kosbaar is, is deur die geloof het Rahab, die hoer, was 'n slegte vrou gewees, wat in ons taal uitgeworpe sou gewees het, maar sy het 'n kind van God geword deur die geloof, wat vir ons spreek van sonde. As ons glo dit wat die Here vir ons doen, dan sal hy vir ons ook daardeur alles deur die geloof gee. Nou, dit is nogal interessant, dat die eerste geloofsheld wat hier genoem word, het ek gaan lees, is Abel wat geoffer is, of wat sy offer gebring het deur die geloof. En spreek dit vir ons, dui dit op die eerste koms van Here Jesus as 'n offer na ons toe, na die volmaakte lam wat vir ons geslag was. Ons het gehoor tydens Pinkster toe Bernardus gepraat het oor die tabernakel en waar dit bestaan. In die tempel was die eerste meubelstuk was die brandofferaltaar, daar waar die offer gebring word. Om met God in gemeenskap van verlossing te kom, moes hulle eers by die altaar stilstaan. En dis van ons ook van toepassing, as ons hier by die kruis van Golgotha gaan stilstaan, en glo dit wat hy vir ons gedoen het nie, kan daar vir ons geen verlossing wees nie. Dis ook noodsaaklik is dat ons daardie geloof sal hê om dit te kan glo. Dan kyk ons na Henog. Wat het Henog geglo? Hy het geglo wat God gesê het aangaande die wederkoms van Christus. As ons daar lees, sê die skrif, deur die geloof is Henog weggeneem om die dood nie te sien nie, en hy is nie gevind nie, omdat God hom weggeneem het, want voor sy wegneming het hy sy getuienis ontvang, dat hy God behaag het. Deur die geloof is Henog weggeneem. Nou in die Grieks Ek gaan dit nou probeer lees as dit vertaal het. Die Griekse woord vir daai weggeneem is metatithamai, wat beteken oorplaas, verruil of oorgee. Sien, Henog was nog steeds dieselfde persoon, maar hy het oorgegaan van een na 'n ander. Hy het die aardse lewe verruil vir die hemelse lewe wat die Here vir hom gegee het. En deur die geloof is Henog weggeneem, omdat hy geglo het aan die wederkoms. Hy het van plek van gedade verander, maar hy was nog steeds dieselfde persoon gewees. En ons sien hierdie dat dit 'n beeld is van die kerk van Christus wat weggeruk sal word. Ook in die wegraping of wegneming. Dit is dieselfde woord wat te loops daar gebruik word in Openbaring, het dieselfde Griekse betekenis as weggeneem of weggeruk word. En kan ons hier sien dat hierdie geloof wat Henog gehad het, is vir ons 'n beeld dan van die wederkoms. As ons het gelees daar in Genesis 5 vers 23 en 24, het ons dit saam gelees, wat die skrif daar vir ons gesê het, het weer vir u lees daar in vers 23 en 24. So was dan al die dae van Henog 365 dae en Henog het met God gewandel en hy was daar nie meer nie, want God het hom weggeneem. Toch hoe val het hier is, kom jy achter dat hierdie getal 365 jaar. Dis die dag van wat die Henog geleef het. Die 365 spreek vir my van elke dag in die jaar. 365 dae. Dis maar net die getal wat ek aan gedink het. Is dit nie so dat ons moet elke dag van die jaar met God wandel? Soos 1 Johannes 1 vir ons ook leer, dat as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. Prachtige voorbeeld van Henog, wat hy ook vir ons hier gegee het. Jy sien, Henog het dan ook God behaag. Hierdie geloof van Henog het God so behaag, dat hy weggeneem is voordat hy kon sterf. Die Here het hierdie man sy geloof raak gesien, en hy het die een van die eerste twee manne geword, wat die Here weggeneem het in die geloof. Ander natuurlijk was Elia, soos ons weet. Nou in Genesis, die boek van Genesis, lees ons eintlik baie min van Henog, want daar is drie goed wat uitgestaan het, is dat hy met God gewandel het, en hy die oordeel van die wederkoms van die Here verkondig, en dan ook hy het een gesin groot gemaak, in die geloof. Deur die geloof het hy met God gewandel, en een baie goddelose eeuw een gesin groot gemaak, en deur die geloof die oordeel van God oor sondaars by die wederkoms verkondig. Die dag van Henog word vandag herhaal. As ons kyk daar, wat soos dit was in die dag voor die sonvloed, so sal dit wees in die dag van die koms van die seun van die mens. Ons dag is die vervulling van die dag van Noag. Het is so, dat hoeveel mense is daar, wat hierdie pad bystraak en loop, en terwyl ons saam met God moet wandel in hierdie wêreld. Kom ons kyk na Noag. Deur die geloof het Noag, toe hy goddelike waarskuwing ontvang het, aangaande wat nog nie gesien was nie, met eerbiedige vrees die ark gereed gemaak tot redding van sy huisgesin. Ek het so bietjie gaan dink oor Noag. Dink as iemand vir ons vandag sê, hoor hierso, bou vir jou 'n ark of 'n skip of 'n boot, maak hom so lank en so hoog en so, want dit gaan vir 40 dae vir dag, en dit die hele aarde gaan toewees onder water. Dan gaan ons dink, maar dit kan ons nie gebeur nie. Jy sien, maar Noag het hier op sy woord geneem. Die geskiedskrywers sê dat daar nie voor die sonvloed praat die Bybel nie baie van reën nie. So, hulle maak die afleiding dat hierdie was die eerste vorm van reën. So Noag het nie reën geken nie. Hy het die Here op sy woord geneem. Die Here het gesê, ek gaan reën gee op die aarde, wat het ook al in Noag se term moes wees, ons weet nie, maar laat hy die aarde gaan verdelg. En Noag het die Here op sy woord geneem, en hy het dan voortgegaan om die ark te bou. Noag se geloof, saam met 7 ander in sy gesin, was die enigste wat hulle vrygespreek het van die waterdood, en wel deur die geloof. En as ons nou gaan verder kyk na Noag, sien ons dat daar presies 7 dinge is wat betrekking het tot die geloof van Noag. En vriende, ek dink dit is vir een en elk van ons belangrijk, as ons hierdie 7 dinge neem, en ons beskou dit, hoekom dit saaklik is vir ons as geloof, dan is dit vir ons een groot voorbeeld. Eerstens was dit die grondslag en die fundament van Noagse geloof. Die enigste fundament wat Noag gehad het, was die woord van God. Die Heer het vir ons sê, gaan, maak vir my een ark. Die einde van die alle feest het volgens sy besluit gekom, sê Genesis 6 vers 13, want die aarde is deel vervul met geweld, en kyk, ek gaan hulle saam die aarde verdelg. Maak vir jou ark van goeie vrou, met afdelings moet jy dit maak. En nou, en Noag het dit gedoen, net soos God hom beveel het, so het hy gedoen. Noag het die vraag gevra nie, hy het nie gesig gehad om te bepaal, maar wat gaan gebeur nie, behalwe die woord van die Heer. Die Heer het vir hom gesê, maak vir my ark, dit is hoe hy moet lyk, en Noag het dit gedoen. Die vereiste van die geloof, wat een vereiste was daar vir Noag gewees om dit te kon doen? Hy moes geglo het sonder om vrae te vra. Baie keer glo ons die onmoontlike sal gebeur. Of ons sê, man, maar dis onmoontlik dat kan gebeur. Terwyl die skrif vir ons baie duidelik sê, laat julle moet geloof in God hê. As die Heere vir ons een saak op die hart le, wie is ons om te twyfel? Noag het nie getwyfel aan Godse plan met hom nie, en daarom het hy dit dan gedoen. Op terug te kom na wat ek gesê het van die reen, daarin Genesis 2 vers 5 en 6 sê, want die Heere God het nog nie laat reen op die aarde nie, en daar was geen mens om die grond te bewerk nie, maar een mis het opgetrek in die aarde en julle aarde bevochtig. Toe daar word het vir ons duidelik gesê, dat daar was nog een reen nie, voor die somvloed gewees nie. Die motief van die geloof, wat was nog sy motief gewees? Hy was deur vrees gedrywe. Nou, in die haat het ek nou gaan opslaan. Vrees het 3 betekenisse. Eerstens is angs, of skrik, of bangheid. Dan is het ontzag en eerbied, en dan ook om bang te wees. Maar ons glo dat Noag was nie hier bang gewees. Ek dink hy het 'n ontzaglike eerbied gehad vir God. Hy het God gevrees. En hy het gedink, maar wat sal met my gebeur as ek nie aan God gehoorsaam is nie? En dit was sy motief gewees, is die vrees vir God. Vrees is een van die basiese motiewe van alle lewe. Hoekom trek ons warm kleer aan as het koud is? Ons is bang vir die koue. Hoekom ontbied ons een dokter as ons siek is? Ons is bang, ons word nog sieker. Jy sien, daar is heel tyd die vrees wat ons het, en vrees vir lyding en siekte, en daardie dinge, maar nou, laat niemand vir ons vertel, dat vrees een teken van swakheid is nie. Daarenteen is een teken van een goeie, gesonde verstand en versigtigheid. Vrees en nie die oordeel van God nie, Noag het die moordenaar aan die kruis het, en dit sou slegs wysheid aan die kant gewees het, indien ons vir die oordeel van God sou vrees, dat ons nie hierdie Here van verlossing noem, sal vlug nie. Ons moet daardie vrees vir God hê, as hy vir ons iets sê, dat ons hom op sy woord sal neem, uit eerbied, en dit dan doen. Dan kom ons kyk dan na die beoefening van die geloof. Noag het iets daaromtrent gedoen, hy het die ark gebou, en daardoor getoon, dat hy God geglo het, geloof sonder werke is dood. As God vir ons iets sê, moet ons oor gaan daartoe, dis 'n beoefening van die geloof. Die omvang van die geloof. Noag het nie alleen genoeg geloof gehad vir homself nie, maar hy het God ook vir sy hele gesin vertrou. Hoe baie keer vertrou ons die Here vir wat in ons gesinne, in ons families, vriende, bure, maats by die skool aangaan nie? Of is ons slegs geïnteresseerd in ons eie saligheid? Noag het besef wat is die omvang van die geloof, en hy het ter wille van sy familie en van die ander vriende gedoen. Die getuienis van die geloof. Noag se geloof was 'n verdoemende getuienis teenoor die res van die wêreld. Mense het kans gehad. Noag het vir hulle kans gegee, maar hulle het hom gespot en hulle het geweier om die woord van die Here te glo. En toe Noag dus in die ark ingegaan het, het God die deur agter hom toegesluit. As jy ooit die geleentheid kry, probeer die kaset in die hande kry van, ek vermoed is, Dominee Olwagen wat die boodskap gebring het, en die Here het agter hom toegesluit. Kosbare boodskap. is die geloof wat Noag gehad het, en toe die Here agter hom toegesluit het, dan is dit so, as die, baie keer staan die Here, en hy gee ons geleentheid, en hy klop, as dit inkom, maar as hy die deur toegesluit het, dan is dit verby. Dit was dan die getuienis van die geloof. Maar dan sien ons ook, dat daar is een loon van die geloof. As ons geloof, wat gebeur, wat is die prys wat ons gegee word? Ons word vertel dat Noag erfgenaam geword het van die geregtigheid wat volgens die geloof is. Nou, erfgenaam is iemand wat iets ontvang, iemand wat in besit kom van dinge waarvoor ander gewerk het of nagelaat het, en een erfenis is die gevolg van ander se harde werk. En een erfenis word aan een erfgenaam bemaak uitsluitlik deur die wil en goeie gesindheid van ander. Dit was die loon van die geloof. Erfgenaam het erfgenaam geword van die geregtigheid wat hierdie geloof is. Noag was self 'n sondaar wat die hel verdien het, en van hom sowel as van al die ander mense was dit waar dat sy hart bedrieglik was vir alle dinge, maar hy het God op sy woord geneem en hy was gehoorsaam en hy het gemaak soos die Here hom beveel het om te doen. Nou is dit so fine dat die skrif ons ook sê, want uit genade is julle gered deur die geloof, nie uit julle self uit. Ons moet glo dit wat die Here vir ons aan die kruis gedoen het. Ons moet glo dit wat hy vir ons wil doen, ook in die geestelike lewe. Hy gaan verder, hy sê, want ons is sy maaksel geskape in Christus Jesus tot goeie werk, sodat ons daarin kan wandel. Aan hom echter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die godlose regverdig, word sy geloof tot geregtigheid gereken. Daar is 'n geestelike les wat ek ook sien in die geloofshelde wat vir ons aangebring word. Die geloof het Abel geoffer. Offer spreek vir ons van ons lewe wat ons moet aflê vir hom. Ons moet na hom toe bring en ons moet die sondoffer kom bring. Die geloof is hier nog weggeneem in sy lewenswandel. Ons moet in die lig wandel soos die Here van ons vereis om te wandel. Deur die geloof is Noag van die vloed gered. Die Here kan ons red van die vloed van sonde, al die aanslag van die Satan. Die Here, as ons glo daarin, kan hy ons ook uit daardie vloed red. En deur die geloof is Abraham afgesonder. Ons moet glo dat die Here vir ons 'n afgesonderde lewe het om na toe uit te sien. Af 'n lewe afgesonder, weggegee vir hom, absoluut oorgegee om te luister dit wat hy vir ons wil sê. Deur die geloof het Isaak geprofeteer. Deur die geloof kan ons vir ander vertel van die Here. Deur die geloof kan ons vir ander bid. Deur die geloof kan ons vir ander na die Here toe lei. En dan deur die geloof het Jakob aanbid. Baie keer sê ons, Here, ek kan nie bid nie. Die disippels het ook gesê, Here, leer ons bid. En toe die disippels die geloof gekry het wat die Here vir hulle gegee het ook in die Onse Vader kon hulle ook gebid het. Deur die geloof het Josef gesterf. Ons moet sterf aan ons sonde, aan ons eie lewe. Deur die geloof het Moses alles oorgegee. As ons daai sonde afgesterf het, moet ons ons hele lewe oorgee en glo dit wat die Here vir ons wil doen. En dan deur die geloof het Josua Jericho ingeneem. Wonderlik sal het nie wees om saam met ander kinders van die Here eendag daar in die hemel in te kan gaan. En die hemel kan inneem saam met hom nie. Vriende, dit is wat geloof vir ons in hierdie aand opgeteken is. En glo ek dat as een en elke van ons hierdie geloof neem, ons maak het ons eie, en ons kyk na hierdie sewe punte wat ek kortliks genoem het, is die grondslag van die fundament, die vereiste, die motief, die beoefening, die omvang, die getuienis, en die loon van geloof. Geloof, weer eens sê ek, is die skuld wat ons opneem teen die aanslag van die Satan, teen daar buite, dat ons die Here moet op sy woord neem en glo, dit wat hy vir ons sê, sal hy waar maak. En ons mag die Here vir ons genade gee, om as gelowiges die noodsaaklikheid van geloof te besef, dat ons geloof in God moet hê, en dit wat hy vir ons opgeteken het in sy woord, en kan doen. Amen.